O jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, pjesnik Garo Jovanović govori o pjesnicima koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu.
I mislio sam na pjesnike, borce, te čudesne, Bogom nadahnute ljude, koji nijesu nikad ostavili pero, ali su morali nositi i pušku, jer nas je, kako je to već, sudbina ovoga naroda zločinački napala ogromna sila, jer nekako Srbi ne mogu da se bore sa nekim kojim je ravnopravan, nego su uvijek imali ili Tursku imperiju od desetine, desetina miliona ljudi, ili Austro-Ugarsku istu takvu, ili evo danas NATO pakt, da se nadam, eto u Boga se nadam da su sve ovo samo vatre kroz koji se kuša zlato. Kad kažem zlato, mislim na našu dušu. Onda sam pomislio i pomolio se Bogu za njih, za te velike ljude, za Disa, za Rastka Petrovića, za Veljka Petrovića, za Nadeždu, naravno za Simu Pandurovića, za Milutina Bojića. Stotin puta sam plakao slušajući Plavu grobnicu, Vinavera i naravno Milana Rakića, o kome ćemo danas nešto više reći. Evo da počnem do malom anegdotom, onda ću se vratiti na ove ljude, jer je Milan Rakić u povlačenju naše vojske prelazio preko Kosova, kada je trebalo da zagaze u prokletije. A kako to izgledalo, to je skoro nemoguće da shvati današnji savremeni čovjek, jer su išli u progorelim šinjelima i ako je ko od njih imao od tih ratnika mučenika, jer svaki od tih ljudi koji je prešao prokletije je sveti ratnik. Ako je ko imao, kažem, uz municiju i pola klipa kukuruza u džepu. I da bi im podigao moral negdje na nekom odmorištu, kad su postrojili, jedan od vojnika je recitovao pjesmu na Gazimestanu. A ni komandir, ni on nisu znali čija to pjesma i da se taj ratnik, taj veliki pjesnik Milan Rakić nalazi u stroju sinu. To se htio da kažem. A u tom stroju ja ih vidim kako lebede, ja vidim njihovo nadahnuće, ja vidim ta anđelska krila koja ih čuvaju, je naravno bio i Dis. Ako pročitamo, recimo, njegovu pjesmu, koja je to poznati, čuje se ovih dana, ako pročitamo njegovu pjesmu Naši dani, vidjet ćemo da se malo što promijenilo, da je zmija samu sebu jela za rep, da se ta pjesma, koja je tada bila aktuelna, potpuno jednako može čitati i sada. Da ćemo svi prepoznati aktuelne ljude o kojima je govorio, i to ne kao o alegoriji, nego je govorio o njima kao živim bićima, Vladislav Petković Dis. Razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam i razvrat i poroci, podigao se truli zadak propadanja, umrli su svi heroji i proroci, razvilo se crno vreme opadanja. Ko ovdje prepoznaje aktualnu politiku, neće pogriješiti. Progledalo je sve jazbini kanali, na visoko podigli se sutereni, svi podmukli, svi prokleti, svi mali, postali su danas naši suvereni, progledale sve jazbini kanali. Pokradeni svi hramovi i ćivoti, ismejane sve vrlini i poštenje, poniženi svi grobovi i životi, uprljano i opelo i krštenje, pokradeni svi hramovi i ćivoti. Eto, to je taj Vladislav Petković, Sladiko Dis, on je iz Okrunjene Čačka, bio učitelj, bio carinski službenik, eto i Levi Matej je bio carinski službenik i on se odvojio, odbacio je tu službu i pošao za Hristom, tako je Vladislav Petković Dis ostavio to, taj prljevi posao carinskog službenika i služio svom narodu i Bogu. Pjesmom, a evo i puškom. On je bio i novinar, bio izvještač u svim balkanskim ratovima i bio je u prvom, bio je u prvom redu. Pola njegovog šenjela bili izgorelo u tim strašnim hladnim noćima kada se momci primicali vatri i onda zadrimaju i ne osjete kako im vatra na gori odjeću. Za Disa, za velikog pjesnika Disa, eto Skerlić, kako to kaže, naš najznačajniji pjesnik, koji naravno nije bez grešaka, a ko je osim Hrista bezgrešan, ga je kritikovao, jer se on nije uklapao u Skerlićev sistem, u Skerlićevu misao, da treba služiti direktno kao narodni pjesnik, da treba služiti direktno ovaj narodu, da mu ideali budu što ga čini najbolji srpskim pjesnikom, a to će reći da nova poetika, novi senzibilitet bude osanjen za kasnije, a tada da se služi na neki praktičniji način svom narodu. Istora Sekulića, naravno, koja također nije bila pošteđena Skerlićeve kritike, je rekla za Disa i uvrstila ga u najbolje srpske pjesnike. Isidore, naravno, Isidora, to je ona ista velika žena koja je napisala najljepšu knjigu o Njegošu. Isidora je, kako da kažem, jedna od luča, jedan od stubova naše književnosti. Ona je žena, ali njena poezija nije ženska niti muška, nego njena poezija je velika poezija, kao što je i Jefimina, kao što je i naše Desanke Maksimović, kao što je naše Darinke Jevrić, koja je evo prije neku godinu umrije, a bila je, kako to da kažem, bila je naš svetionik, bila naša karaula na Kosovu.
Čak i kada se pomene Stanislav Vinaver, naša djeca u školama ne znaju ništa o njemu. A on se u evropskim školama smatra za jednog od najboljih prevodilaca svih vremena, kaže Daro Jovan.
I nije samo Vinaver, nego recimo i Miloš Đurić, koji je preveo i grčku etiku i Ilijadu i Odiseju, a Vinaver je preveo, kažu majstrano, kažu vrhunski poznanci francuskog, da njegov prevod Gargantuje nije gori nego ako je to moguće, i original. Kako se recimo sjetimo Pešića, za koga su Rusi rekli da ima on pjesama koje su bolje nego Jesenjinove, onda će nam to biti jasno kakav talent, kakva snaga treba da posjeduje prevodilac da bi napravio pjesmu koja je eto ravna na neki način originalu ili čak nešto više od toga. Kad se kaže Prvi svjetski rat, kad se kaže cer, kad se kaže polačenje preko prokletija, kada osjetimo taj miris soli, te muke napaćenog naroda, vojnika koji se odvaja od puške, a koji ide, i koji, vojnika koga su svi ostavili. Jer ne znam da li to prvi put u istoriji, ali sigurno taj čin najviši, to je najveća žrtva koju čovjek može da iziđe iz svoje sopstvene kože, iz ovog rođenog bića, iz svoje zemlje da iziđe gonjen ostrašeni neprijateljem, Austro-Ugarskom, dakle i Mađarima i Njemcima i braćom muslimanima i Hrvatima koji su spadali u taj kontingent, bočno napadnuti bili od Bugara i idu na prokletije, idu na te visove, idu taj led i snijeg, a Arnauti jedva čekaju i te ranjene ljude, te gladne, bolesne ljude, te ljude koji mogu samo da sanjaju u vatri, o miru, o čaši čaja i zasjeda u snijegu, noću, u snježnoj vijevici, ubijaju zbog cokula, zbog šinjela, zbog možda nekog zlatnika, posljednje koji je ušio za spas života, negdje u porub svoje odjeće. Tako da je bilo da se u nekom porušenom domu, nekoj porušenoj kući, negdje na planinama, na ognjištu zapali vatra, a u ognjištu su Arnauti zakopali bombe koje poslije nekoliko naravno minuta eksplodiraju i poubijaju te nesrećne ljude koji nisu ni sanjali tu kobnu, tu paklenu, eto kako da kažem, tu demonsku zamku o kojoj čovjek može samo da se prekrsti kad tako nešto čuje, jer to nije svojstveno ljudima da se na taj način obručavaju. Možda najljepša pjesma tog koja je vezana za Prvi svjetski rat, himna, taj mir voda koje čuvaju duhove naših ratnika, to opelo, kako kaže Bojić, treba čuti da bi se osjetilo što se događalo u njemu, što se događalo s našim ljudima. Dakle, Bojić piše Plavu grobnicu misleći na sve one koji su potonuli, koji su pošli na dno, njihova tijela su pošli na dno, ali naravno duše su im prihvaćene anđelskim rukama, odnijete direktno s desne strane Hrista. Bez izuzetka, svi su i sada tamo. Evo kako to kaže Milutin Bojić, mada bi trebalo da pročita neko ko to umije da čita. Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu gdje školjke san umoran hvata i na mrtve alge trećetnica pada, leži groblje hrabrih, leži vrat do brata Prometej nade, apostolijada. Zar ne osjećate kako more miri da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dremeš čili, a umornim letom zrak mjeseca šeta. To je hram tajanstva i grobnica tužna, za ogromnog mrca ko naš um beskrajna, tiha kao ponoć, vrh osrblja južna, mračna kao savest, hladna i očajna. Stojite, galije carske, na groblju vraće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom opelo neko tvoje, tu gdje se vali ljube. Eto, to je bio Milutin Bojić.
Govoreći o pjesnicima u Prvom svjetskom ratu, pjesnik Daro Jovanović posebno se obratio Milanu Rakiću.
Rakić se javio prvim pjesmama. On je, ono što se kaže, rođeni pjesnik. Nije mnogo napisao, ali sve što je napisao je Rakić. Dakle, on se prvim pjesmom javio 1902. godine, eto na samom početku 20. vijeka. Postoje srpski književni glasnik i taj značajni časopis je značajni zbog toga što je on otkrivao i podržavao mlade pjesnike. Naravno da je imao uzore u početku i uzori smo bili kao u čitavoj Evropi tada francuski parnasovci simbolisti. Eto. On je od njih učio i dobro naučio prosto savršenstvo forme. Tako da su kritičari u početku njegovog rada, početku njegovog objavljivanja, zaneseni tom savršenom formom, zaneseni tim metrom, tim skladom, tom geometrijom, tom harmonijom o versifikaciji. Više govorili o formi, nego što su obraćali pažnju na ono drugo, ono što je više poezija iznutra, nego spoje. Naravno da je to kasnije ispravljeno. Dakle, što je njega tada privlačilo u tim u tih prvih godina, tih prvih pjesama. On je prosto preko Francuske dobio osjećanje, a kroz nacionalno osjećanje, koje tada još nije bio potpuno svjestan, dobio osjećanje tog svjetskog bola. On je plakao nad sudbinom čitavog naroda, nad tuđim i na svojim nesrećama, nad našom bijedom, ljudskom, duševnom, materijalnom, koja je eto neiscrpna i od koje nas samo, kako su tada smatrali oni, smrt može spasiti. Prosto je čovjek na neki način na zemlji da bi kao rob živio, hodao, pravio neki krug iz koga se ne može izići, začarani krug, bez smisla, bez nade. Tu je trebalo da se u njihove dušu useli ono što se zove Bog, koji daje i smisao i nadu. Zato bih pomenuo pjesmu Dolap. Recimo, kad sam prvi put čuo u prvom gimnaziji za tu pjesmu, spomislio da je to postojna pjesma koja govori o mlinu, jer dolap je onaj veliki točak drveni na koga pada voda i okreće bi se mjelo žito. Naravno, kad sam pročitao pjesmu, možda uz pomoć profesora vidio sam da on ne govori o dolapu u ovom smislu riječi, da govori o fizičkom dolapu, nego da je dolap upravo taj život, upravo taj krug, taj zamah, taj zamajac koji nas je uhvatio i koji nas neće pustiti. Ja znam jedan dolap crn, glomazan truo, on kaže. Stoji kao spomen iz prastarih dana, njegovu sam škripo kao dete čuo, stara, gruba, sprava davno mi znana. Jedan mali vranac okreće ga tromu, malaksao davno teškog truda, vuče bedno kljuse sipljivo i romo, bič ga bije, ular steže, žulji ruda. I tako dalje. Vranč izbio pun snagi i volje, i dolav si stari okreto živo, tešila te nada će biti bolji, mladi, snažiti si slatke slone snivo. Eto, dolap je ovdje, očigledno, alegorija života, ta sudbina, a taj vranac je čovjek koji je počelo kreći taj dolap, dakle ušao u život, pun snage, čio, naravno, pun mladosti, pun želje, pun ambicija, i kako su godine stizale, kako i dolap, njegov dolap je stario, a stario i on. Jel? I to je tako dok se ne sklope oči. Ta tema se vidi u kvrgama. Kvrge su također jedan, tako da kažem, srednjovjekovni instrument za mučenje, gdje su ruke i noge vezane. Jel? Ali otprilike to beznađe Rakićevo, kako da kažem, prije nego se obožio, to beznađe Rakićevo je upravo tražilo takve jake metafore da bi govorio o užasu života na zemlji i ovog, uslovno rečeno, pesimističkog pristupa, jer se izlaz tu, ono, ako kažemo da je Milan Rakić, to je, ako ponovimo, da je napisao mali broj pjesama, moramo dodati da su dvije trećine tih pjesama antologijske. To time se mali broj pjesnika može pohvaliti. Eto, on je nažalost rano počeo, ali rano je i prestao da piše. I on spada, kako smo malo prerekli, one pjesnike koji govore najčešće o smrti, o gašanju života, o mrtvilu i u samom životu i u mrtvilu poslije smrti. Ali specifičnost u njegovoj poeziji što je u skepsu on imao ne samo ironiju i taj neki šaljivi aspekt, nego imao i samu ironiju, govori o sebi. Dakle, njegov put je put tipičnog građanskog intelektualca. On se školao naravno u Parizu, bio veoma obrazovan, govori izvanredno nekoliko svjetskih jezika, ali mislim da ga je najviše upravo francuska moderna literatura s kraja 19. vijeka. I sve bi to bilo tako. On je bio jedan od tih ljudi sa jakim utjecajem, sa jakim francuskim utjecajem, da se nije njegovoj zemlji, da se nije Srbiji događalo ovo što se događa, što je na neki način Rakića skrenuo u neke druge vode, da uslovno kažem, rodoljubive. čak i neke pjesme koje se smatraju za ljubavne pjesme, ako se pročitaju bolje, vidjet će se u njima jaki miris, vidjet će se u njima da se da je na neki način skriveno kao plodovi u lišću, da su skrivene druge misli, da on u svojoj svijesti, a da je jača ta struja, upravo ta rodoljubiva struja, on jeste bio uvrijeđen nekim životom, nekim tokovima, nekim vodama koje prolaze pored njega, i počne da uviđa principe, počne da uviđa ili da mu se otvara vizija proročke, da vidi ono što će biti, jer ponekad pjesnici vide i ono što je bilo na onaj način kako jeste bilo, ali najčešće vide ono što će biti. Ako govorim njegove ljubavnoj poeziji, koju ja mnogo ne volim, uslovno rečeno, ja ću ti, draga, opet reći tada otužnu pesmu o ljubavi, kako čeznem i stradam i ljubim te, mada u tom trenutku ne osjećam tako. To je Rakićeva lirika, koja je naravno uzdržana, tu nas posjeća na Šantića, recimo, da je on neko ko pruža ruku, ko pogleda, ali kao da ne želi da završi gestom, kao da ne želi potpuno spajanje, kao da želi samo da nasluti, onako kako je to mnogo godina kasnije govorila i Desanka Maksimović. I možda to jeste ljubav, možda to jeste ljubav u čežnji, u naslućivanju dodira, I ono na što moramo sada posebno vratiti pažnju je sada već stupamo na sigurnije tlo, jer ako pomenemo Rakića, malo ko, ili ako govorimo o Rakiću, malo ko će preskočiti Simonidu. Da ne pričamo o Simonidi iz sicilijskog aspekta, o toj djevojčici, ljepotici, znamo sve, a Rakić je nju stavio, eto, oprostite na mojim banalnoj metafori, ali je stavio među zvijezde, stavio tamo gdje ona pripada. To je freska u čudesnom manastiru i freska koje su iskopane oči. I on kaže, iskopaše ti oči, lepa sliko, večer jede na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, Arbanast je nožem izvo oči. To jeste Arbanast uradio, to radi i sada, nažalost. Potpuno isto. Ako ne kopaju oči našim freskama, ali ruše manastire na kojima su te freske. Ali dirnuti rukom nije smeo, ni otmenuti lici, niti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad u crkvi, na kamenom stubu, u iskićenom mozaiku delu, dok mirno snosiš sudbu svoju grubu, gledam te tužnu, svečanu i belu. I kao zvezdu gašene, koje čovjeku ipak šalju svetlo svoju, i čovjek vidi sjaj, oblik i boju, da neki zvezda što već ne postoje. Tako na mene, sa mračnog zida, na iščađaloj starim svoje ploči, sijeju sada tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči. Eto, to je ta čudesna pjesma, pjesma bez mane, kako je obično i pravio i pisao, rekao smo, antologijske, Milan Rakić, i ta misao, to viđenje, što radi neuki, što radi demonskom rukom vođen nesrećeni čovjek, da takvoj ljepoti napadne oči, i ko zna iz kakvih razloga, ko zna iz kakvih perverznih pobuda, ta izopačena priroda vadi oči, kopa oči jednoj takvoj, jednom anđelu koji nas slika na zidu, zemaljskom biće naravno anđelu. I centralno mjesto, epicentar istorije srpskog naroda, a i književnosti srpskog naroda, čak i onda kad se to ne vidi, jer sve proističe kod nas iz tog trenutka, naravno, naravno Kosovo i Gazi Mestan. Svi naši pjesnici, eto, nema ni jednog pjesnika, značajnog pjesnika, koji nije ili direktno, ili, najčešće direktno, ili indirektno govorio o Gazimestanu, a možda jedno najpopularnijih, najpoznatijih, a Boga mi i najljepših pjesama je Rakićeva pjesma. I to se upravo dešava tada, kad su se čuli silni napadi, kakvi su redovni kod nas, da su se generacije mlade okrenule od Gazimestana, od Kosova, da ne vide svetost, da ne vide značaj, da ne kažu od ovog trenutka, od kosovskog boja, nemamo aristokratiju, nemamo ratnike, nemamo vitezove, nemamo čast. Naravno, da svaka generacija redom upravo dokaže suprotno. Ne znam samo zašto treba da dokazuje, ja bih volio da ne mora da dokazuje, ali to nam je, eto, to nam je zadato, da se kušamo, da ginemo za Hrista, a to nas neće povesti i to nam neće donijeti ništa loše. Silni oklopnici bez mane i straha, hladnik vaš oklop i pogleda mrka, vi jurnuste tad oblak u prah i nasede tresak i krvava trka. Zaljuljeno carstvo surulo se s vama, kad oluja prođe vrh Kosova ravna, Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazno slavna. Kosovski junaci, zasluge je vaša, što posljednji beste, u krvoj stravi, kada trulo carstvo ruže se maša, svaki lešin svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu da cijelog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zakladila zapadnjačka reka i da nam se duša opasnosti plaše. Dobra, zemlja moja, lažu, ko te boli danas, taj te boli, jer znam da si mati, jer pre nas ni polje, ni krševi goli, ne mogaše nikom svesnu ljubav dati. I danas kad dođe do posljednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otačbino moja, znajući što dajem i zašto ga dajem. E upravo na dva mjesta, eto, Rakić insistira na svjesnosti žrtve. Dakle, to nije slučajna žrtva, nije dječak zagazio vodu, pa ga je matica ponijela i onda što mu Bog dao će li isplivati ili neće. Ne, to su odlični, odlučni, spremni, sa rukom na maču, ratnici, koji su se pomolili, koji su se pričestili u bijeloj, kako se kaže narodni pjesnik, u bijeloj samodreži crkvi, 7 dana, 7 kaluđera i tako dalje, i tako dalje. Na tome insistira Rakić. I naravno, usput uspije da odgovori napadačima, kritičarima, starijim, ljudima iz balkanskih i ranijih ratova, da su mi nedostojni naše istorije. Ne. To su govorili ovoj generaciji i evo, mi smo odgovorili kako smo odgovorili, odgovorili smo i s puškom u ruci, odgovorili smo i poezijom i odgovorili smo ovdje podižući ovaj čudesni hram u Podgorici, eto, koji raste u nebo i čija se molitva čuje i čiji tamjan kao čempres, dim tamjana ide u nebeski spod, u nebeski spokoj. Rakić se ne može zaobići, on se pominje, ali mi se njemu nikada ne možemo odužiti, zato su dobre ove emisije, zato pozdravljam Slavka Živkovića i Svetigoru, koja ima veličanstvenu misiju, radio i časopis, zato pozdravljam svakog učitelja koji u školi pomene Milana Rakića, koji zada njegovu pjesmu se, da se čita ili još bolje nauči na pamet, jer ovo su stihove koje treba znati na pamet, koje treba mi da nosimo u svim genima, jer ja ne znam da li je to, ja tako osjećam, da li je tačno ili nije, ne znam, aj ne zanima me mnogo, prosto tako osjećam, da, ako mi je prađed guslao, i ako mi je djed guslao, držeći mi na krilu, i ako mi je otac guslao, ja možda neću guslati, ali gusle su meni, moje krvi, u mojim genima, i to je moj sveti instrument. Meni je samo žao što gusle, eto, koji jeste svet instrument, ja danas moram da branim od onih koji su stariji od mene, koji bi trebali da mi ih daju. Ali i to je jedan od, kako da kažem, čudnih, neobičnih, neshvatljivih stvari u ovoj Crnoj Gori. Nama treba ljubav, nama treba molitva, nama treba vraćanje sebi. Dobro je što sveštenici rade svoj posao, i jedan broj učitelja što radi svoj posao, pa će se sve to promijeniti. Da se pomolimo zajedno za dušu, danas za Milana Rakića, velikog srpskog pjesnika koji je pjevao o svem onome što je veliko i sveto u srpskom, i ne samo u srpskom narodu, jer svaki pjesnik će biti jednako shvaćen na bilo kojoj tački, ako je velika poezija koju on stvara, koju on pravi. A misli naravno svoje, govori o svom zavičaju, ali će u tom zavičaju se prepoznati svaki slušalac na zemaljskom šaru.
Bila je emisija o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O srpskim pjesnicima, ratnicima govorio je Garo Jovanović. Do novog susreta pozdravljaju vas Danilo Radović i Slavko Živković.